From the conference center at Temple Square.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang 182nd taunang pangkalatang komperensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa Manguling Araw. Kasama ang mga tagapagsalita mula sa mga general authority at pangkalatang pinuno ng simbahan at ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng family choir mula sa Sandy Draper, Utah. Ang broadcast na ito ay sinasahimpapawid bilang pampublikong serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduksyon, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programa ito na wala nakasulat na paintulot ay pinagbabawal.
President Henry B. Eyring, first
si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulohan ng simbahan ang mga siwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati ngayong hapon sa ikalawang sesyon na 182nd taunang pangkalahatang komperensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hinilin ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa komperensyang ito na pangasiwaan ko ang sesyong ito. Ipinararating namin ang pagbati sa lahat ng dumalo o kalahok sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet at sa maraming nanonood sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihahatid ang komperensyang ito sa pamamagitan ng satellite. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng family choir mula sa Sandy at Draper, Utah sa pagkumpas ni Brother Timothy Workman kasama si Linda Market sa organo. Bubuksan ng koro ang serbisyong ito sa pagkanta ng O Mga Anak ng Diyos. Susundan ito ng pambungad na panalangin ni Elder Claudio de Zivic ng 70.
Dear Father in Heaven,
Ama namin nasa langit, kami ay gusto na papasalamat sa oportunidad na magtipon-tipon sa sesyong ito ng pangkalahatang kumpirensyo sa direksyon ng inyong propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Napapasalamat po kami ng pagbiyaya sa amin sa para sa kanya at sa kanyang asawa sa espesyal na ang panahon ito na kanilang buhay. Napapasalamat po kami kay President Eyring at Pangulong Uktor at kay Pangulong Packer at sa kanilang mga apostol. Hinihiling po namin na basbasan niyo po ang inyong mga misyonero, ang mga miyembro at ang kanilang sa buong mundo. Pasalamat po kami sa inyong anak na si Jesus Cristo at kanyang pagbabayad sala. Hinihiling po namin na basbasan niyo po ang mga nangailangan na nangailangan na itulong. Hinihiling po namin na sana po ay maging instrumento kami sa inyong mga kamay sa mga nangailangan at sa mga malalay sa inyong mga daan patungo sa inyo na sana ay malaman po nila na ito ng tayong paraan para makabalik sa inyo at hinihiling po namin sa inyo mapasama ng Espiritu sa sasyang ito at sa amang lugar sa mundong ito na sa kami nagtitipon. At sana ay malaman namin na ang kailangang pagbabago na aming gawin sa aming mga buhay para mas mapabuti namin masunod ay inyong mga utos. Basbasan niyo po kami na huwag niyo nagkakalimutan ang mga tipan na aming ginawa ng kami mabinyagan. Mahal namin kayo, Ama sa Langit. At nandito kami para makasama kayo balang araw at tinadalangin namin ito sa sagradong pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
the choir just sang.
Katatapos lang kantahin ng coro ang kagandang Sion nasa langit. Hindi rin ni Pangulo Monson na ipakilala ko na ang mga general officer at Area 70 na simbahan para sa inyong pagsang-ayon. Pagkatapos, ay makikita tayo kina Elder Robert T. Hales at Quentin L. Cook ng koro ng 12 apostol. Kasunod ng kanilang pananalita, magsasalita sa atin si Bishop Richard C. Edsley ng Presiding Bishopric. Iminumungkahi na sang-ayonan natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw, Henry Binion Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan, ang mga sang-ayon ipakita lamang. Ang mga disang-ayon, kung mayroon, ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayonan natin si Boyd Kenneth Packer bilang pangulo ng quorum ng 12 apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng quorum na iyon. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert T. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Dieter Christofferson, at Neil L. Anderson, ang mga sang-ayon mangyari ipakita lamang. Ang disang-ayon ipakita lamang. Inumunungkahing sang-ayonan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sang-ayon mangyari ipakita lamang. Ang disang-ayon kung mayroon sa gayon din paraan. Iminumungkahing i-release natin sina Elder Spencer J. Condi, Bruce C. Haven, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, at Lance B. Wickman bilang mga miyembro ng unang koron ng 70 at itinatalaga sila bilang mga Emeritus General Authority. Iminumungkahi rin na i-release natin sina Elder Spencer V. Jones at Wolfgang H. Powell bilang mga miyembro ng pangalawang koro ng 70, ang mga nagnanais makiisa sa amin sa pagpasasalamat sa mga kapatid na ito sa mahusay nilang paglilingkod, mangyari ang pakita. Iminumungkahing i-release natin sina Fernando Maluenda at Jose L. Torres bilang mga Area 70. Ang mga nice makiisa sa amin sa pagpapasalamat sa mahusay nilang paglilingkod, mangyari ang pakita lamang. Iminumungkahing sang-ayon natin si Wenceslao H. Veg bilang Area 70, lahat ng sang-ayon, ipakita lang. Ang disang-ayon, iminumungkahing sang-ayon natin ang mga iba pang General Authority, Area 70, at mga pangkalahatang auxiliary presidency sa kasalukuyan. Ang mga sang-ayon, mangyari ipakita lamang. Ang disang-ayon, ipakita lamang. Pangulong Monson, ayon sa mga naobserbahan ko, nagkaisa ang mga nasa conference center sa pagsang-ayon. Salamat mga kapatid sa inyong boto at pagsang-ayon at sa inyong pananampalataya, katapatan at dalangin. Ikinalulugod natin marinig nga si Elder Hales.
Recently, I received a letter from...
Kamakailanin nakatanggap ako ng liham mula sa isang tao na mahigit 50 taon ko ng kaibigan at hindi member ng ating simbahan. Pinadalhan ko siya na ilang babasahin ukol sa Ebanghelyo kung saan siya tumugon. Noong una, nahihirapan akong unawain ang mga karaniwang salita ng mga Mormon, gaya ng agency o kalayaan. Marahil malaki ang may tutulong isang maikling pahina ng bokabularyo. Nagulat ako na hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng salitang kalayaan. Hinanap ko ito sa isang online na diksyonaryo. Sa 10 pakahulugan at gamit ng salitang agency, wala ni isang nagpahiwatig sa ideya ng pagpiling kumilos. Itinuturo natin ang kalayaan ay ang kakayahan at pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa atin at pagkilos para sa ating sarili at hindi pinakikilos. Ang kalayaan ay pagkilos ng may pananagutan at responsibilidad sa ating mga gawa. Ang ating kalayaan ay mahalaga sa plano ng kaligtasan. Sa pamamagitan nito, tayo ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dakilang tagapagmagitan ng lahat ng tao o piliin ang pagkabihag at kamatayan alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. Malinaw na itinuturo ng mga salita ng isang pamilyar na himno ang alituntuning ito. Malayang bawat isa na pumili at magpasya. Ito ang katotohanan. Sa Diyos, walang sapilitan. Upang sagutin ang tanong ng aking kaibigan at ang mga tanong ng mabubuting lalaki at babae sa lahat ng dako, hayaang ibahagi ko ang dagdag na kalaman tungkol sa kalayaan sa pagpili. Bago tayo naparito sa mundo, nilahad ng Ama sa Langit ang kanyang plano ng kaligtasan. Isang plano ng pagparito sa mundo at pagtanggap ng katawan, pagpiling kumilos sa pagitan ng mabuti at masama, at pagunlad upang maging katulad niya, at mamuhay na kapiling niya magpakailanman. Ang ating kalayaan, ang kakayahan natin pumili para sa ating sarili, ay mahalagang sangkap ng planong ito. Kung wala ang kalayaan, hindi tayo makapipili ng tama at uunlad. Gayunman sa pamamagitan ng kalayaan ay makagagawa tayo ng mga maling pasya, magkakasala, at mawawalan ng pagkakataong makapiling muli ang Ama sa Langit. Dahil dito, isang tagapagligtas ang ilalaan upang magdusa para sa ating mga kasalanan at tubusin tayo kung tayo'y magsisisi. Sa pamamagitan ng kanyang walang katapusang pagbabayad sala, isinakatuparan niya ang plano ng Awa upang tugunin ang hinihingi ng katarungan. Matapos ilahad ng Ama sa Langit ang kanyang plano, lumapit si Lucifer na nagsasabing, "Isugo niyo ako at aking tutubusin ang buong sangkatauhan upang wala ni isa mang katao ang mawala. Kaya nga ibigay niyo sa akin ang inyong karangalan." Ang planong ito ay tinanggihan ng ating Ama sapagkat ipinagkait nito ang ating kalayaan. Pagkatapos si Hesukristo ang minamahal at pinili ng anak ng Ama sa Langit mula pa sa simula ay ginamit ang kanyang kalayaan sa pagsasabing, "Ama, masusunod ang iyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapasa inyo magpasawalang hanggan. Siya ang ating magiging tagapagligtas, ang tagapagligtas ng daigdig." Dahil sa paghihimagsik ni Lucifer, nagkaroon ng malaking espiritual na pagtatalo. Bawat anak ng Ama sa Langit ay nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang kalayaan na ibinigay sa kanila ng Ama sa Langit. Pinili nating manampalataya sa tagapagligtas na si Hesukristo na lumapit sa kanya, sundin siya, at tanggapin ang planong inilahad ng Ama sa Langit para sa ating kapakanan. Ngunit isang katlo ng mga anak ng ating Ama sa Langit ang hindi nagkaroon ng pananampalatayang sundin ang tagapagligtas at sa halip ay piniling sundin si Lucifer o Satanas. At sinabi ng Diyos, "Dahil dito sapagkat yung si Satanas ay naghimagsik laban sa akin at naghangad na wasakin ang kalayaan ng tao na ako ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa kanya, aking pinapangyaring siya ay mapalayas. Ang mga sumunod kay Satanas ay nawala na pagkakatang tumanggap ng mortal na katawan, mamuhay sa lupa at umunlad. Dahil sa paraan ng paggamit nila ng kanilang kalayaan, nawalan sila ng kalayaan. Ngayon ang tanging kapangyarihan ni Satanas at ang kanyang mga tagusunod ay ang kapangyarihang tuksuhin at subukan tayo. Ang tanging kagalakan nila ay gawin tayong kaaba-abang katulad nila. Ang tanging kaligayahan nila ay kapag sumusuway tayo sa mga kutusan ng Panginoon. Ngunit isipin ninyo, sa ating unang kalagayan noon ay pinili nating sundin ng tagapagligtas si Hesukristo. At dahil ginawa natin ito, pinayagan tayong pumarito sa mundo. Pinatototohanan ko na sa paggawa ng gayon ding pasya na sundin ang tagapagligtas ngayon dito sa lupa, ay magkakamit tayo ng mas malaking pagpapala sa kawalang hanggan. Ngunit dapat malaman ng lahat Kailangang patuloy nating piliing sundin ang tagapagligtas. Nakataya ang kawalang hanggan at mahalaga ang ating kalayaan.
Throughout his life,
sa buong buhay niya, ipinakita sa atin ang ating tagapagligtas kung paano gamitin ang ating kalayaan. Bilang isang bata sa Jerusalem, kusa niyang piniling maglumagak sa buhay ng kanyang ama, sa bahay ng kanyang ama. Sa kanyang ministeryo, buong pagsunod niyang piniling gawin ang kalooban ng kanyang ama. Sa Gethsemane, pinili niyang pagdusaan ang lahat ng bagay. Nagsasabing, "Huwag mangyaring aking kalooban, kundi ang iyo." At nagpakita sa kanya isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya sa krus. Pinili niyang mahalin ang kanyang mga kaaway at nagdasal, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At pagkatapos upang lubusan siya makapili para sa kanyang sarili, siya ay naiwang mag-isa. At sinabing, "Ama ko, bakit mo ako pinabayaan?" Sa huli, ginamit niya ang kanyang kalayaan na kumilos, nagtitiis hanggang sa wakas, hanggang sa masabi niyang, "Naganap na." Bagamat siya ay tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, sa bawat pagpili, sa bawat pagkilos, ay ginamit niya ang kalayaan na maging ating tagapagligtas upang kalagin ang mga tanikala ng kasalanan at kamatayan para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay, itinuro niya sa atin na kapag pinili natin gawin ang kalooban ng ating Ama sa Langit, ating kalayaan ay napangangalagaan na daragdagan ang ating mga oportunidad at tayo ay sumusulong. Ang katibayan ng katotohanan ito ay matatagpuan sa buong banal na kasulatan. Nawala kay Job ang lahat ng pag-aari niya, ngunit pinili pa rin niyang manitiling tapat at nakamtan niya mga walang hanggang pagpapala ng Diyos. Pinili ni na Maria at Jose na sundin at babala ng isang anghel na tumakas papunta sa Ehipto at naligtas ang buhay ng tagapagligtas. Pinili ni Joseph Smith na sundin ang mga tagubilin ni Moroni at nahihag ang pagpapanumbalik gaya ng ipinropesiya. Sa tuwing pipili nating lumapit kay Kristo, taglayin sa ating sarili ang kanyang pangalan at sinusunod ang kanyang mga tagapaglingkod, umuunlad tayo sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Sa ating buhay sa mundo, malaking tulong na tandaan na tuturin ang kabaligtaran kapag hindi natin sinusunod ang mga kautusan at mga paramdam ng Espiritu Santo, nababawasan ating mga oportunidad. Ang kakayahan nating kumilos at tumunlad ay nangangaunti. Nang patayin ni Cain ang kanyang kapatid, dahil mas minahal niya si Satanas kaysa sa Diyos, ang kanyang espiritual na pagunlad ay tumigil. Nung kabataan ko ay minatutuhan akong malagang aral kung paano nililimitahan ng ating mga pagkilos ang ating kalayaan. Isang araw, inatasan ako ng tatay ko na pinturan ng barnis ang sahig na yari sa kahoy. Pinili kong simulan sa pinto at dahan-dahan ng papasok sa silid. Nang halos matatapos na ako, natanto kong wala na pala akong daraanan palabas, walang bintana o pinto sa kabilang panig. Talagang napunta ako sa sulok sa pagpipintura ko. Wala akong mapuntahan. Nakulong ako. Kapag sumusuway tayo, espiritual nating pinipintura nating sarili sa isang sulok at bihag tayo ng ating mga pagpili o desisyon. Kahit tayo espiritual nakakulong, palaging may daan pabalik, gaya ng pagsisisi, ang pagpihit at paglakad patawid sa bagong barnis na nasahig ay nangangahulugan ng paggawa, muling pagkiskis ng papel diliha at pagpipintura. Ang pagbabalik sa Panginoon ay hindi madali, ngunit sulit ito. Kapag naunawan natin ang hamon ng pagsisisi, pahalagan natin ang mapagpapala ng Espiritu Santo na gabayan ng ating kalayaan at ang Ama sa Langit na nagbibigay sa atin ng mga kautusan at nagpapalakas at nagtataguyod sa atin. Sa pagsunod sa mga ito, naunawaan din natin kung paano napoprotektahan kalaunan ng pagsunod sa mga kautusan ng ating kalayaan. Halimbawa, kapag sinusunod natin ang Word of Wisdom, naiwasan natin ang pangalipin na mahinang pangatawan at pagkalulong sa mga bagay na literal na nagkakait sa atin ng kakayahang kumilos para sa ating sarili. Sa pagsunod natin sa payo na iwasan at huwag nang mangutang ngayon, ginagamit natin ating kalayaan at nagiging malaya tayong gamitin ang sobra sa ating kinikita sa pagtulong at pagpapala sa iba. Kapag sinusunod natin ang payo ng mga propeta na magdawas ang family home evening, panalangin ng pamilya at pag-aaral ng banal na kasulatan ng pamilya, ang ating mga tahanan ay nagiging lugar para sa espiritual na pag-unlad ng ating mga anak. Doon itinuturo natin sa kanilang ebanghelyo, ibinabahagi ang ating patotoo, ipinakikita ang ating pagmamahal at nakikinig habang ibinabahagi nila ang kanilang mga nadarama at karanasan. Sa ating mga matuwid na pagpili at pagkilos, pinalalaya natin sila mula sa kadiliman sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kanilang kakayahan na lumakad sa liwanag. Maraming maling itinuturo ang mundo tungkol sa kalayaan. Maraming nag-iisip na dapat tayong magsikain, magsiinom at magsipagsaya. At kung tayo man ay may kasalanan, hagupitin tayo ng Diyos na ilang palo at sa wakas tayo ay maliligtas. Niyayakap ng iba ang kamunduan, itinatatuan Diyos. Kinukumbinsin nila ang kanilang sarili na walang pagsalungat sa lahat ng bagay. At dahil dito, ano mang ginagawa ng tao ay hindi pagkakasala. Ito ang sumisira sa karunungan ng Diyos at sa kanyang mga walang hanggang layunin. Sa lungat sa itinuturo ng mundo, itinuturo sa atin ang mga banal na kasulatan na mayroon tayong kalayaan. At ang matuwid nating paggamit ng kalayaan ay palaging gumagawa ng kaibahan sa mga pagkakataong nasa atin at sa kakayahan nating kumilos sa mga ito at umunlad sa kawalang hanggan. Halimbawa, sa pamamagitan ni Propetang Samuel, ay malinaw nagbigay ng kautusan ang Panginoon kay Haring Saul. Sinugo ko ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari, sabi ni Samuel. Ngayon nga'y digin mo ang tinig ng Panginoon. Ngayon nga'y yumawak at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang itinatangkilik. Ngunit hindi sinunod ni Saul ang utos ng Panginoon, ginawa niya ang tinatawag kong piling pagsunod. Sa pag-asa sa kanyang sariling karunungan, hindi niya pinatay si Haring Agag at pagbalik ay nagdala ng pinakamainam ng mga tupa, baka at iba pang mga hayop. Inihag ito ng Panginoon kay Propetang Samuel at isinugo siya upang alisin si Saul sa pagiging hari. Nang dumating ang propeta, sinabi ni Saul, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Ngunit kabaliktaran ang alam ng propeta na nagsasabing, anong kahulugan ngayon itong iyak ng tupa sa aking pakinig at nang ungal ng mga baka na aking naririnig? Nangatwirin si Saul sa pamagitan ng pagbuntun ng sisi sa iba. Sinasabing kinuha ng mga tao, mga hayop, upang makapag-alay sa Panginoon. Sumagot ang propeta. Nagtataglay kayo ang Panginoon na napakadakil ng pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig sa mga kutusan ng Panginoon kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Sa huli ay nagtapat si Saul, nagsasabing ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Dahil hindi lubos ang pagsunod ni Saul, dahil nagpasya siyang pili ng susundin na wala sa kanyang pagkakataon, ang kalayaan na maging hari. Mga kapatid, lubusan ba tayo nakikinig sa tinig ng Panginoon at ng kanyang mga propeta? O tulad ni Saul, ginagawa natin ang piling pagsunod at takot sa sasabihin ng mga tao. Inaamin ko na lahat tayo ay nagkakamali. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Sa mga taong bihag pa rin ng kahapon ng mga maling desisyon, nakakulong sa isang sulok na nawalan ng lahat ng pagpapalang dulot ng tamang paggamit ng kanilang kalayaan. Mahal namin kayo. Bumalik kayo. Lumbas kayo mula sa madilim na sulok at magpunta sa liwanag. Kahit na kailangan kayong lumakad patawid sa bagong barnis na sahig, sulit ito. Magtiwala sa pamamagitan ng pagbabadsala ni Kristo ang buong sangkatauhan, kabila na kayo at ako ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Sa mismong oras ng kanyang pagbabadsala, inaalay ng tagapagligtas ang kanyang dakilang panalangin ng pamamagitan at nagsalita sa bawat isa sa atin na nagsasabing, Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig kong saan ako naroroon, sila man ay dumong kasama ko upang makita nila ang kalalatian ko na binigay mo sa akin. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos at siyang iyong sinugo sa makautid bagay si Jesucristo. Ibinibigay ko ang aking natatanging patotoo na sila ay buhay. Kapag ginamit natin ang ating kalayaan sa kabutihan, makikilala natin sila. Magiging higit na katulad nila at may handa ating sarili para sa araw na kung saan ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magtatapat. Na si Jesus ang ating tagapaglitas. Nawa patuloy tayong sumunod sa Kanya at sa ating amang walang hanggan gaya ng ginawa natin sa simula, ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I celebrated a birthday last month. As a birthday present, my wife Mary gave me a CD containing songs of hope. Who inspired her listeners during the dark days of the Second World War. There's a little history as to why my wife would give me this gift. The bombing of London.
Ang pagbobomba sa London noong September 1940 ay nagsimula noong pinanganak ako. Nagpasiya ang aking ina na nakikinig sa balita ng London Bleed sa radyo sa kanyang silid sa ospital na isinod ang pangalan ko sa tagapagbalita sa radyo ng unang pangalan ay Quentin. Ang bokalista si Vera Lynn ay 93 anyos na ngayon. Noong isang taon, muling inilabas ang ilan na kanyang mga awiting pandigmaan at kagito nanguna sa music chart sa Britanya. Malala ninyo na medyo nakakatanda ang ilan sa mga awiting gaya ng The White Cliffs of Dover. Lubos akong nantig sa awiting pinamagatang When the Lights Go On Again All Over the Wall. Dalawang bagay ang naisip ko dahil sa awiting ito. Una, ang propesiyang isang British statesman na namamatay ang mga ilaw sa buong Europa. Hindi na ito muling sisindi sa ating panahon. At ikalawa, ang pagbobomba sa mga lungsod ng Britanya gaya ng London para mas mahirap. Nahiwatigan sa awitin na pag-asa na manunumbalik ang kalagayan at liwanag sa atin na nangunguna sa papel ng tagapagligtas at sa liwanag ni Kristo sa kasalukuyang paglalaban ng mabuti at masama, malinaw ang pagkakahawig ng digmaan sa salungat na moralidad ngayon. Sa liwanag ni Kristo, maaaring malaman ng buong sangkatauhan ang mabuti sa masama. Hindi madali kailanman ang magkaroon ng mapanatili ang kalayaan at liwanag. Simula sa digmaan sa langit, ginamit ng mga pwersa ng kasamaan ang lahat ng paraan para sirain ang kalayaan at patayin ang liwanag. Mas matindi ang pag-atake ngayon ng mga tuntuning moral at kalayaan sa relihiyon. Bilang mga banal sa mahuling araw, kailangan natin gawin ang lahat na para maingatan ang liwanag at maprotektahan ang ating pamilya at komunidad sa pag-ataking ito ng moralidad at kalayaan sa relihiyon. Ang panganib na lagi nagkaambas sa pamilya ay ang pag-atake ng mga pwersang kasamaan na tila nagmula sa lahat ng direksyon. Kahit dapat nating unahing sikapin na maghanap ng liwanag at katotohanan, katalunahang protektahan ating pamilya sa mga kasamaan sa mundo na sumisira sa espiritual na pag-unlad at paglago. Ang pornografiya lalo na ay sandatang pupuksa sa moralidad ng lahat ng tao. Ang epekto nito ay nangunguna sa pagpapaguho ng moralidad. Ganito rin katindi ang ilang programa sa TV at internet sites. Inaalis ng mga pwersa ng kasamang ito ang liwanag at pag-asa sa mundo. Bumibilis ang pagbaba ng moralidad. Kung hindi natin iwawaksi ang kasamaan sa ating tahanan at buhay, huwag magulat kung sirain ang pangwasak na pag-atake sa moralidad ang kapayapaang gantimpala ng mabuting pamumuhay. Responsible natin mga mapasamundo, ngunit hindi maging makamundo. Bukod dito, kailangan natin maging mas tapat sa relihiyon sa ating tahanan. Ang Lingguwang Family Home Evening, araw-araw na pananalangin sa pamilya at pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay mahalaga. Kailangan din natin makipasok ng media sa ating tahanan na marangal, kaaya-aya o magandang balita o maikapupuri. Kung gagawin nating banal na lugar ang ating tahanan sa na proprotekta mula sa kasamaan, maproprotektahan tayo mula sa masasamang bungang ipropesiya sa mga banal na kasulatan. Bukod sa pagproprotekta sa ating pamilya, dapat tayong pagmulan ng liwanag sa pagprotekta ng ating komunidad. Sabi ng tagapaglitas, hayaan na ninyong ang ilaw ay magliwanag sa harap ng mga taong ito. upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at tuwalhatiin niya ang inyong mga anak na nasa langit. Ang ating panahon ay nilarawan bilang panahon ng kasaganaan at pagdududa. Ang pangunahing paniniwala sa kapangyarihan at awalidad ng Diyos ay hindi lamang pinagdududahan, kundi hinahamak. Sa ganito mga sitwasyon, paano tayo magtataguyod ng mga pinahalagahan sa para makuha natin ang suporta ng mga hindi naniniwala at ang babaliwala na mapipigil ang pagkakabilis na pagbulusok sa karahas at kasamaan? Isipin natin ang propetang si Mormon at kanyang hinagpis na ipinahayag niya, paano itinatwan ninyo si Jesus na nakatayong bukas ang mga bisig upang kayo itanggapin? May katuwirang naghinagpis si Mormon at naiwan ang kanyang anak na si Moroni para ilarawan ang malungkot na kasaysayan sa pagkalipo ng kanyang mga tao. Ang personal na karanasan ko sa pamumuhay at pagkikisalamuha sa tao sa buong mundo, ang dahilan kaya maganda ang pananaw ko. Naniniwala ako na maingatan ang liwanag sa at katotohanan iyan sa ating panahon. Sa lahat ng bansa na napakarami sumasamba sa Diyos at pananagutan niya sa kanyang mga kanilang ginagawa, ilang nagmamasid ang naniniwala na umbalik nga ang pananampalataya sa mundo. Bilang mga pinunong simbahan, nagkausap namin ang mga leader ng ibang relihiyon at nalaman namin na iisang pundasyon ng moralidad na higit pa sa pagkaiba ng mga relihiyon at pinagkakaisa tayo sa ating mga adhikayan para sa mas magandang lipunan. Nalaman din namin na karamihan sa mga tao ay ginagalang pamahalang pinahahalagang moral. Ngunit huwag magkakamali, may mga tao rin determinado na kaposirain ang pananampalataya at iwaksi ang anumang impluensya ng relihiyon sa lipunan. Ang ibang masasamang tao ay nagsasamantala, nagmamanipula at naninira ng mga lipunan sa mga droga, pornografiya, sekso na pang-abuso, pangalakal ng tao, pagnanakaw at hindi tapat ang pagkipagnegosyo. Ang kapangyarihan at impluensya ng mga tao ito ay napakalawak kahit medyo kakaunti sila. Lagi na may labanan sa pagitan ng mga taong sumasampalataya sa mga taong nagwawaksi sa relihiyon ng Diyos at buhay ng mga tao. Maraming tao ngayon na impluensyahan ng opinyon ng iba ang umaayos sa tingin ng mundo sa moralidad ng mga Hudyo at Kristiyano. Sa tingin nila, naniniwala sila hindi tapat pahalagahan ng moral na mithihin. Ang liwanag ni Kristo na iba kay sa Espiritu Santo ang nagpapaalam sa kanilang budhi. Alam natin mula sa mga banal na kasulatan na liwanag ni Kristo ay ang Espiritu na magbibigay ng liwanag sa bawat tao na dumarating sa digdig. Ito ang liwanag na binigay para sa kapakanan ni umbong sanlibutan. Ito na ni Pangulong Boy K. Packer na ito ang pagkukunan ng inspirasyon sa taglay natin lahat, pati na ang mga ibang miyembro ng pamilya ng tao. Kaya nga maraming tatanggap sa mga pinakamahalagang moral kahit batay ito sa mga paniniwalang pangrelihiyon na hindi niya personal sinusuportahan. Tulad na mababasa natin sa Mosaic sa Aklat ni Mormon, hindi pangkaraniwan na ang mga tinig ng mga tao ay magnais ng anumang bagay na salungat sa iyaong tama. Subalit pangkaraniwan ito sa kakaunting bahagi ng mga tao na magnais ng iyaong hindi tama. Pagkatapos ay nagbabala si Mosaic na kung dumating ang panahon na ang tinig ng mga tao ay pipiliin ang kasamaan, sa panito iyaan sasapit ninyo ang pagkahato ng Diyos. Sa tumitingiting kasamaan sa mundo, mahalagang gawing bahagi ng pampublikang diskurso ang pinahalagang batay sa panahon ng relihiyon. Sa ilalim ng konstitusyon ng karamihan sa mga bansa, ang paniniwala sa relihiyon ay hindi maaaring unahin, ngunit hindi ito dapat maliwalain. Ang pananampalataya sa relihiyon ay pinagmumulan ng liwanag, kaalaman at karunungan na napapakinabangan sa lipunan sa malaking paraan kapag nagkaroon ng moralidad ang mga sumusunod dahil nadarama nilang nananagot sila sa Diyos. Inilarawan ng dalawang tuntuning paniniwala ang mga bagay ito. Ang 13 saligan ng pananampalataya ay sisimula sa naniniwala kami sa pagiging matapat. Ang katapatan ay isang tuntunin na kasalig sa paniniwalang pangrelihiyon at sa pangunahing batas ng Diyos. Maraming taon nakalipas nung abogado ako sa California, isang kaibigan at kliyente hindi mayroon pumasok para kusapin akong tuwang-tuwa ipakita sa akin ang lihan na tanggap niya mula sa isang LDS bishop sa kalipit na ward. Sinulat ng bishop na isang miyembro ng kanyang kongregasyon na dati empleyado ng kliyente ko ang nanguna ng materyales sa opisina ng kliyente ko at kinatwiran na surplus ang mga ito. Ngunit pagkatapos maging tapat na banal sa mga huling araw at magsikap na sundan si Yesu Kristo, kinilala ng empleyadong ito na hindi tapat lang ginawa niya. Nakalakip sa lihim ang perang hindi lamang pamalit sa halaga ng materyales, kundi pati sa interes. Humanga ang kliyente ko na tutulungan ng simbahan ng taong ito sa pupunan ng miyembro sa pagsisikap niya makipagsundo sa Diyos. Isipin ang liwanag na katotohanan ng babahagi ng pinahahalagang katapatan sa mundo ng mga Hudyo at Kristiyano. Isipin ang epekto sa lipunan kung hindi mandaraya ang mga kabataan sa eskwela, tapat ang matatanda sa trabaho at kanilang mga asawa at mga sinumpan sa kasal. Para sa atin, ang konsepto ng katapatan ay nakasalig sa buhay ng mga turo ng kapagligtas. Ang katapatan ay isa sa pinakamahalagang katangian sa maraming pananampalataya at pakasaysayang literatura. Sabi ng makatang si Robert Burns, ang tapat na tao ay marangal na likha ng Diyos. Sa lahat ng bawat pagkakataon, nadarama ng mga taong sumasampalataya na pananagutan nila sa Diyos ang pagiging tapat. Ito ang dahilan kaya pinagsisiyan ng lalaki sa California ang ginawa niyang pag-uumid. Sa isang commencement address noong isang taon, ibinahagi ni Clayton Christensen, isang Harvard professor at leader ng simbahan, ang totoong kwento ng isang kasamahan sa trabaho mula sa isang bansa nag-aral sa demokrasya. Nagulat ang kanyang kaibigan sa laki ng kahalaga ng relihiyon sa demokrasya. Ito tinuturo niya na sa mga lipunan kung saan ang bata pa ay tinuturoan ng mga mamamayan na madama ang pananagutan sa Diyos ang kanilang katapatan at integridad. Susunod sila sa mga patakaran at gawi na kahit hindi maitupad at magtataguyod ang demokrasya. Sa mga lipunan na kung saan hindi ito totoo, walang sapat sa mga pulis para magpatupad ng katapatan. Malinaw na malaki ang magagampanan ng moralidad sa katapatan sa pagtuturo ng liwanag at katotohanan at papahusay ng lipunan at dapat itong pahalagahan ng mga pananampalataya kay Kristo. Ang ikalawang halimbawa ay ang pagbibigay ng liwanag sa mundo ang siyang papel ng relihiyon sa pagtuturing sa lahat ng anak ng Diyos bilang kapatid. Marami ng institusyong pang-relihiyon itong huling dalawang siglo ang nangunguna sa pagtulong at pagsagip ng mga biktima ng kalupitan dahil naniniwala sila na lahat ng tao ay nilikha ng sa larawan at wangis ng Diyos. Si William Wilberforce, ang dakilang estadista ng Briton, nagbawal sa pagbebenta ng malipin sa Great Britain ay isang magandang halimbawa. The Huli ng Amazing Grace, ang nakaantig na himto at nabibigyan ng espresyong pelikulong iyon ang pamagat. Damdamin ng unang taon ng 1800s na inilarawan ang kanyang kabayanihan. Ang walang kapagurang mga pagsisikap ni Wilberforce ay kabilis sa mga unang hakbang sa pag-alis ng terrible, mapangapi, malupit at tiwaling gawain ito. Bilang bahagi ng pagsisikap na iyon, binago niya kasama ng iba pang lider ang moralidad ng publiko. Naniwala siya na kailangan ibatay sa moralidad ang edukasyon at gobyerno at ang pananaw niya sa moral at spiritual na paglilinang ng naging layunin niya sa buhay ang pagtanggol man nito sa institusyon ng kasal, pag-atake sa mga pagbebenta ng alipin o tahas ang pagtatanggol ng araw na Sabat. Buong lakas niyang tumulong sa pagkilos sa moral at social leaders sa bansa paglaban ng buong bansa. Sa kasaysayan ng ating simbahan noong araw, karamihan sa ating mga miyembro ay laban sa pang-alipin. Napakahalagang bagay ito kasama sa ating paniniwalang pariliyon sa poot at karahasan sa mga kabataan na dinanas nila gayon din sa utos ni Governor Boggs sa Missouri na lipunin sila noong 1833. Natanggap ni Joseph Smith ang isang paghahain na sabi, hindi tama ang sino man na nasa gapos ang isa't isa. Ang katapatan na kalayaan ng reliyon at pagtuturing lahat ng bilang anak ng Diyos ay mahalaga sa ating doktrina. Dalawang halimbawa lang ito kung paano suportahan ang pinamahalagang batay sa pananampalatayang matuntunin labis na pagpapala sa lipunan. Marami pang iba. Dapat tayong lumahok mismo at sumuporta sa mga taong marangal at integridad at muling magtatag ng pinahalagang moral na magpapala sa buong komunidad. Lilinawin ko sa lahat ng tinig ay kailangang marinig ng publiko, pangrelihiyon man o sekular na tinig, ay hindi dapat patahimikin. Dapat natin agad silang tatanggapin o unahin. Ngunit malinaw din na ang gayong mga pananaw at pinahalagaan ay nararapat na pag-aralan ayon sa kapaginabangan nito. Ang pundasyon ng moralidad sa ating doktrina ay maaaring maging magandang halimbawa sa mundo na napakaisa sa kapamoralidad at pananampalataya kay Jesucristo. Kailangan natin protektahan ang ating pamilya at manguna sa kasama sa lahat ng tao may mabuting layon sa paggawa ng lahat na magagawa natin upang maingat ang ating aliwanag, pag-asa at moralidad sa ating komunidad. Kung kapwa natin ipamumuhay at ipalihahayag ang matuntunan ito, masusundan natin sa Kristo na siyang tunay liwanag ng mundo. Maaari tayong maging pwersa sa kabutihan sa paghahanda para sa ikalawang pagpalit ng ating Panginoon at tagapagligtas ng Jesus Kristo. Inaasahan namin ang magandang araw na iyon na aawit ang malalayang puso na muling pagliwanag sa mundo sa sagradong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
We live in one of the greatest dispensations of all.
Nabubuhay tayo sa isa sa pinakadakilang dispensasyon ng panahon. Isang panahong inaasang masam, ipinropesiya at naniniwala akong pinananabikan ng mga propeta noon. Gayunman sa lahat sa pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng langit, totoong-totoo na lagi kumikilos si Satanas at patuloy tayong binabagsakan na nakalilito ang mga mensahe. Binalaan ng Hell na si Moroni ang batang propetang Joseph Smith na kikilala ng kanyang pangalan sa kabutihan at kasamaan sa buong mundo at natupad ang propesiyang iyon. Nagbuwis ng buhay ang propeta para sa kanyang patotoo at patuloy ngayon ang mga pag-atake sa simbahan at maging sa tagapagligtas mismo. Ang katotohanan ng tagapagligtas ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo at ng panlahat ang aplikasyon nito sa atin ay hinamon at kadalasan ay tinuturing na alamat o walang batayang pag-asa ng mahina at walang pinag-aralan. Bukod pa rito, patuloy na inahamon ang katotohanan ng panunumbalik na ebanghelyo sa mga huling araw na ito. Ang patuloy na pagdami ng gayong mga mensahe maring makalito, magpaduda, at magpaisip ng masama na bawat isa ay umaatake sa mga pangunahing katotohanan ng pinaniniwalaan natin sa ating pananampalataya sa Diyos at sa ating pag-asa sa inaharap. Ito siguro ang katotohanan ng ating mundo, ngunit may papasya pa rin natin kung paano tutugon dito. Kapag hinamon natin sagradong doktrina at mga paniniwala, pagkakataon natin makipagkilala sa Diyos sa napaka-pribado at matalik na paraan. Pagkakataon natin itong pumili. Dahil sa mga kalituhan at hamong kinaharap natin sa mundo ngayon, nais kong magmungkain ng kaisa-isang pagpili. Pagpili ng kapayapaan at proteksyon, pagpiling angkop sa lahat. Ang pagpiling iyan ay ang sumampalataya. Mabatid na ang pananampalataya ay hindi libreng kaloob na ibinibigay ng hindi iniisip, hinahangad o pinagsisikapan. Nito dumarating na parang hamog mula sa langit. Sabi ng tagapagligtas, magsiparito sa akin at magsituktok kayo at kayo bibigyan. Mga salita ito ng pagkilos, magsiparito, magsituktok at pagpili ang mga ito. Kaya ko sinabi na piling sumampalataya. Piliing sumampalataya kaysa magduda. Piliing sumampalataya kaysa matakot. Piliing sumampalataya kaysa matakot sa hindi kilala o nakikita. At piliing sumampalataya kaysa mag-isip ng masama. Ang klasikong pagtalakay ni Alma tungkol sa pananampalataya ayon sa nakatala sa 32 kabanata ng Aklat ni Mormon ay isang serye ng mga pagpili upang matiyak na mapalago at maingatan ang ating pananampalataya. Inutusan tayo ni Alma na pumili. Ang kanyang mga salita ay kumilos sa pagpili. Ginamit niya mga salitang gumising, pukawin, subukin, gamitin, naisin, pairalin, at itanim. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Alma na kung pipiliin natin ang mga ito at hindi natin itatapon ang binhi sa kawalang paniniwala, ito ay magsisimulang lumaki sa loob ng inyong mga dibdib. Oo, ang pagsampalataya ay isang pagpili at dapat itong hangarin at palaguin. Sa gayon, panalagutan natin ating sariling pananampalataya. Responsable rin tayo sa ating kawalan ng pananampalataya. Kayo ang pumili. Marami ko hindi alam. Hindi ko alam mga detalye ng organisasyon ng mga bagay sa magandang mundong kinaroroonan natin. Hindi ko maunawaan ang kalitliitang mga bagay tungkol sa pagbabayad sala, kung paano nalilinis ang sakripisyo ng tagapagligtas ang lahat ng tao na nagsisisi o paano napagdusaan ng tagapagligtas ang pasakit ng lahat ng tao. Hindi ko alam kung nasaan ang lungsod ng Sarahemla na tinukoy sa aklat ni Mormon. Hindi ko alam kung bakit sa lungat ko minsan ang mga paniniwala ko sa pinalalagay na kalamang siyentipiko o sekular. Ito marahil ang mga bagay na nilarawan ng ating Ama sa Langit na mga hiwaga ng langit na ihayag kalaunan. Ngunit kahit hindi ko alam ang lahat, alam ko ang mahalaga. Alam ko ang mga simpleng katotohanan ng Ebanghelyo tungo sa kaligtasan at kadakilaan. Alam ko na pinagdusahan nga ng tagapagligtas ang pasakit ng lahat ng tao at lahat ng nagsisisi ay malilinis mula sa kasalanan. At ang hindi ko alam o lubos na nauunawaan, sa mabisang tulong ng aking pananampalataya ay nalalagpasan ko at natatamasa ko ang mga pangako at pagpapala ng Ebanghelyo. Pagkatapos ayon sa turing ni Alma, ihatid tayo ng ating pananampalataya sa ganap na kalaman. Ang pagsulong sa hindi alam na ang tanging sandata ay pag-asa at pagnanais ang katunayan na ating pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Kaya nga sa pagsunod sa formula ni Alma, pumili tayo. Piliin nating sumampalataya. Kung mabigat sa iyong isipan ng pagkalito at kawalang pag-asa, piliin gumising at pukawin ang iyong damdamin. Ang mapakumbabang paglapit sa Panginoon ng may bagbag na puso at nagsisingising espiritu ang landas tungo sa katotohanan at ang daan ng Panginoon tungo sa liwanag, kalaman at kapayapaan. Kung ang inyong patotoo ay hindi pa hinog, subok at sigurado, piliin gumamit ng kahit bagyang pananampalataya. Piliing subukin ang kanyang salita. Ipinaliwanag ng tagapagligtas kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kapag sumalungat ang katwiran, dahilan o personal na talino sa mga sagradong turo at doktrina o inatake ng magkakasalungat na mensahe, ang inyong mga paniniwala tila nagniningas ng mga suligi na masama na inilarawan ng Apostle Pablo, piliin huwag itapon ang binhi ng inyong puso sa kawalang paniniwala. Tandaan, hindi natin matatanggap ang patunay hanggang matapos ang pagsubok sa ating pananampalataya. Kung subok at hinug na ang inyong pananampalataya, piliin pangalagaan ito ng husto. Kahit malakas ang ating pananampalataya, sa lahat ng sari-saring mensaheng umatake rito, maaari din itong humina. Kailangan nito ang palaging pangalaga sa patuloy na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, panalangin at aplikasyon ng kanyang salita. Nang tanongin ng mga disipulo si Jesus kung bakit hindi sila makapagpalabas ng Diablo tulad na nasaksihan nila sa tagapagligtas, sumagot si Jesus, "Kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat. Hindi pa ako nakasaksi ng paglipat ng totoong bundok, ngunit dahil sa pananampalataya, nakita kong napalitan ng pag-asa at pag-iisip na mabuti ang gabundok na pagdududa at kawalang pag-asa. Dahil sa pananampalataya, personal kong nasaksihang napalitan ng pagsisisi at kapatawaran ang gabundok na kasalanan. At dahil sa pananampalataya, personal kong nasaksihang napalitan ng kapayapaan, pag-asa at pasasalamat ang gabundok na pasakit. Oo, nakita ko nang naalis ang mga bundok. Dahil sa aking pananampalataya, nagamit ko na ang kapangyarihan ng priso ng taglay ko at nakabahagi sa tamis ng Ebanghelyo at natanggap na ang nakapagliligtas ng mga ordinansa. Dahil sa aking pananampalataya, nilalagpasan ko ang paghihirap sa buhay ng payapa at may katiyakan. Dahil sa aking pananampalataya, napalitan ko ang pagtiyak at pag-unawa, ang mga tanong at maging mga pagdududa. Dahil sa aking pananampalataya, hinarap ko ng buong katiyakan na hindi ko alam, hindi nakikita, at hindi may paliwanag. At dahil sa aking pananampalataya, maging tila sa pinakamalungkot na sandali, nanawaan ko na may kapayapaan at pasasalamat na ang totoo, ito ang pinakamasayang sandali. At kapag pinili natin sumampalataya at inirugan natin ang pananampalatayang iyon, hanggang sa maging ganap na kalaman ng mga bagay ng Panginoon, saka natin gamitin ang mga salitang pinatotohanan ko o alam ko. Pero sinulat ko na itanim ang binhi sa aking puso at sa buong buhay ko, nasubukan ko ng pangalagaan ang binhing iyon hanggang sa ito ay maging ganap na kalaman. At ngayon habang nakatayo ako sa likod ng pulpitong ito, pinatotohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang manunubos ng daigdig. Pinatotohanan ko rin na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos at buhay na kasangkapang ginamit ng Panginoon upang ibalik sa mundo ang buo at tunay na Ebanghelyo ni Hesukristo. Pinatotohanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon ngayon. Gayun din, ang pagpiling sumampalataya ay inyo. Sa akin din, piliing sumampalataya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
choir and congregation.
Magkasama ngayon kakantahin ng koro at kongregasyon ang Panginoon kayo laging susundin. Pagkatapos ng pag-awit, magsasalita sa atin si Elder Kevin R. Duncan at Charitable Gong ng 70. Kasunod ng panalata ni Elder Gong, masasayan tayo makinig kay Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 180th semi-annual general conference.
Ito ay kasandaan 80 ikalawang taon ng pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw.
The winter of 1848.
Mahirap at mapanghamon ang taglamig noong 1848 para sa mga pananaw sa Salt Lake Valley. Noong tag-init ng taong 1847, inihayag ni Brigham Young na sa wakas narating ng mga banal ang kanilang patutunguhan. Ito ang tamang lugar, sinabi ni Brigham Young, na nagkaroon ng pangitain kung saan lugar dapat manatili ang mga banal. Napagtiisa ng mga unang miyembro ng simbahan ang matitinding paghihirap habang ang ebanghelyo ay nag-umpisang lumiganap. Sila ay tinaboy mula sa kanilang mga tahanan, walang humpay na pinagmalupitan at tinugis. Dumanas sila ng mga paghihirap na hindi na ilahad habang tinatawid ang kapatagan at sa wakas nasa tamang lugar na sila ngayon. Gayunpaman, ang taglamig ng 1848 ay sadyang napakalupit. Ito ay napakalamig kung kaya't ang mga panailan ay nabalutan ng yelo. Nagsimula mabalisa ang mga banal. Nagpahayag ang ibang miyembro ng simbahan na hindi sila manila sa lambak. Dinais sila manatili sa kambagoan dahil nakakatitiyak sila na akayin sila na namumuno sa simbahan sa mas mainam na lugar. May mga dala silang butil at pananim at purta, subalit ayaw nila itong masayang sa isang tigang na disyerto. Sinabi ni kay Brigham Young ni Jim Bridger, isang kilalang manalakbay ng panahon yan nun, na magbibigay siya ng $1,000 pa sa unang kain ng mais na maaani sa Salt Lake dahil alam niyang hindi ito mangyari. Ang nagpalubha dito, natuklas ang may namiminang ginto sa California. Nakita ng mga ilan sa miyembro ng simbahan na mas magiging madali at masagana ang buhay kung lilipas sila sa California para humanap ng ikayaman at mainam na klima. Sa panahong ito ng kawalang kasiyahan, nagsalita si Brigham Young sa miyembro ng simbahan. Sinabi niya, ang lambak na ito ang lugar na siyang itinakda ng Diyos para sa kanyang mga tao. Tayo ay hinango mula sa kahirapan tungo sa kamatayan, hinango sa kamatayan tungo sa kawalan at tayo narito at mamamalagi rito. Ipinakita sa akin ng Diyos na ito ang lugar na ito matatagpuan ang kanyang mga tao at dito sila mananagana. Kanyang titimplahin ang mga elemento para sa ikabubuti ng mga banal. Kung sasawayin ang nagyayarahamog at katigangan ng lupa at lupain ay maging kapikapakinabang. Mga kapatid, humayo kayo at magtanim ng iyong mga butil. Bilang karagdagan sa mga pagpapalang ito, ipinahayag ni Pangulong Young ng Salt Lake Valley ay kikilala ng isang lansangan para sa mga bansa. At ang pinakainan sa lahat, isang templo ng Panginoon ay tatayo rito. Ang mga ito ay katangi-tanging mga pangako. Maraming miyembro ng simbahan ang naniwala sa mga propesiya ni Brigham Young, habang ang iba ay nanatiling alinlangan at umalis upang humanap ng mas magandang buhay. Subalit, ipinakita ng kasaysayan na nangyari ang bawat propesiya ang pinayag ni Brigham Young. Ang lambak ay umabong at umani, naging masagana ang mga banal. Ang taglamig ng 1848 ay eksilbing mitsa para sa Panginoon upang turuan ang kanyang mga tao ng isang napakahalagang aral. Natutuhan nila na dapat din natin mabutunan lahat na ang tanging tiyak at ligtas na landas tungo sa kaligtasan sa buhay na ito ay ang pagtitiwala at pagsunod sa mga payo ng propeta ng Diyos. Tiyak ko na isa sa mga pinakamadakilang pagpapala ng pagiging miyembro ng simbahan ay ang pagpapalang pinamunantayan ng buhay ng propeta ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, walang alin kailanman maliban sa isang mundo sa panahon kung kanino magkapangyarihan ito at ang susi ng pagkakasaritong ito ay ginawad. Ang propeta at pangulo ng simbahan ngayon, si Thomas S. Monson, ay tumanggap ng mga salita ng Diyos para sa lahat ng miyembro at para sa mundo. Bilang karagdagan, sinasang-iyon na natin siya bilang propeta, tagakita, tagapaghayag ang mga tagapay sa unang pangulohan at miyembro ng korum ng 12 apostol. Nagyayalo ang mga paa at tigang lupa, tunay na pananampalataya ang kailangan ng mga banal upang magtiwala sa kanilang propeta. Kaligtasan at buhay nila ang nakataya. Gayunman, ginantipalaan siya ng Panginoon ng mga pagsunod sa biniyaan at pinagsagana niya ang sumunod sa kanyang tagapagsalita. At ginagawa pa rin ito sa atin ng Panginoon ngayon. Puno ang mundo ngayon ng napakaraming self-help books, napakaraming pupuproklamang eksperto, napakaraming teologyo, guro at pilosopo na napapayag sa lahat ano at lahat ng bagay. Sa teknolohiya ngayon, ang impormasyon sa lahat ng anong larangan ay makikita sa isang click lang. Napakadaling mahulog sa patibong na umasa sa payo ng bisig na laman sa lahat ng bagay. Mula sa kung paano magpalaki ng anak hanggang sa kung paano makaganap ng kaligayahan. Bagat ang ilang impormasyon ay may halaga, bilang mga miyembro ng simbahan, nasa atin ang pinagmumula ng dalisay na katotohanan ang Diyos. Makakabuti sa atin na sarisikin ang mga sagot sa ating mga problema at mga katanungan sa pamamagitan ng pagpusiyasat kung ano hinayag ng Panginoon sa kanyang mga propeta. Sa kunyong ng teknolohiya ngayon, abot kamay natin ang kasalita ng mga propeta sa halos anong paksa. Ano ang itinuro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng propeta tungkol sa kasal at pamilya? Ano ang itinuro niya sa atin sa pamamagitan ng propeta tungkol sa edukasyon at masinot na pamumuhay? Ano ang itinuro sa atin sa personal na kaligayahan at katuparan? Ang mga turo ng propeta ay maring nabukhang wala sa nasa uso, hindi sikat o tila imposible. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at nagtatag siya ng isang sistema kung paano natin malalaman ang kanyang kagustuhan. Tunay ng Panginoon ay walang gagawin kundi kanyang ihayag, kanyang mga lihim sa kanyang lingkod at propeta. Sa pagbubukas nito, ang dispensasyon na kaganapan ng panahon muling pinagtibay ng Panginoon na nakipag-unayan siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang propeta. Sinabi niya, ang aking salita ay matutupad sa lahat. Maging sa pamamagitan ng salita ko o tinig man ang aking mga tagapaglingkod, ito ay isa. Sinabi ni Paul sa Tafenso na ang ating tiyak na kililigtas ay nakasalalay sa pagsunod sa isang propeta. Inilarawan niya ang tinatawag niyang 14 fundamentals in following the prophet. Sa sesyon nitong umaga, malinaw itinuro sa atin ni Elder Claudio Costa ng Pangulo ng Pitumpo ang 14 fundamentals. Dahil lubhang napakahalaga nito, uulitin kong muli. Una, ang propeta ang kaisa-isang taong tagapagsalita ng Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa, ang buhay ng propeta ay mas mahalaga sa atin kaysa sa mga banal na kasalatan. Pangatlo, ang buhay ng propeta ay mas mahalaga sa atin kaysa isang namatay ng propeta. Pang-apat, hindi ililigaw na landas sa propeta ang simbahan. Pang-lima, ang propeta ay hindi kailangan magkaroon ng sikat ng partikular na kasanayan o sa lupa o credential para magsalita tungkol sa anong paksa. Pang-anim, hindi kailangan sabihin ng propeta sa makatuwid sabi ng Panginoon para ito maging banal na kasulatan. Pang-pito, sinabi sa atin ng propeta ang kailangan nating malaman, hindi yung kung ano nais natin malaman. Pangwalo, ang propeta ay hindi nahadlangan ng katuwid ng tao. Siya maaaring makatanggap ang propeta ng paghahayag tungkol sa namang bagay, temporal man o spiritual. Sampo, paaaring makibahagi ang propeta sa kaganapang pang-sibiko. Ang dalawang grupo pinakamahirap sundin, propeta, ang marunong at mapagmataas na mayayaman. Labindalawa, ang propeta ay hindi kilalang tanggap ng mundo o makamundo. Labintatlo, ang propeta at ang kanyang mga tagapayo ang bumubuo sa unang panguluhan ang pinakamataas sa koronong simbahan. Labing-apat, sundin ang buhay ng propeta at unang panguluhan at pagpalain. Tanggihan sila at magdusa. Mga kapatid, tulad ng mga banal noong 1848, makakapili tayo ng sundin ang propeta o umasa sa bisig ng laman. Naway magkaroon tayo ng talino magtiwala at sundin ang payo ng mga buhay ng propeta at apostol. Saksi ako sa kanilang kabutihan at pinatotohanan ko na sila ay tinawag ng Diyos. Pinatotohanan ko na walang ibang masigtas na paraan sa buhay sa paghanap ng kasagutan sa ating mga problema, pagkakaroon ng kapayapaan at kaligayahan dito sa mundo at pangalaga ng ating mga pinakaliligtas kundi sa pagsunod sa kanilang mga salita. Sa pangalan ni Hesus Kristo, ating Panginoon. Amen.
Dear brothers and sisters, when our son...
Mahal kong mga kapatid, noong nasa Provo Missionary Training Center ang anak namin lalaki, nagpadala ng fresh baked bread sa Koreo si Sister Gong para sa kanya at makumpanya niya. Narito ang ilang natanggap na maikling sulat ng pasasalamat ng mga misyonero. Kay Sister Gong. Sister Gong, lasang luto ng nanay ko ang tinapay na iyon. Sister Gong, ang masasabi ko lang ay wow. Iyon ang pinakamasarap na tinapay na natikman ko. Pero ito ang paborito ko. Sister Gong, napakasarap ng tinapay. Isipin ninyo ako kapag nagkahiwalay kayo ni Mr. Gong.
We love our missionaries.
Mahal namin ang aming mga misyonero. Bawat sister, elder, senior couple. Walang hanggan ang pasasalamat namin sa espesyal na misyonerong unang naghatid ng ipinanambalik na ebanghelyo ni Hesus Kristo. Buong pasasalamat kong pinatototohanan na makakatulong ang walang hanggang pananaw ng pagbabalik-loob sa ebanghelyo at mga tipahan sa templo para makita natin ang saganang mapagpapala sa bawat henerasyon ng walang hanggang pamilya. Ang unang nabinyagan sa pamilya Gong sa ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay ang aming ng si Jean Gong. Noong teenager siya sa Honolulu, Hawaii, nakinig siya, nalaman niya, nabinyagan siya at nakumpirma. Patuloy siyang sumasampalataya. Tinulungan ng matatapat na miyembro ng simbahan ng aking ina na magkaroon ng mga kaibigan sa Ebanghelyo, mga katungkulan sa simbahan at patuloy na pangangalaga sa mabuting salita ng Diyos. Sa madaling salita, bawat bagong binyag, yang single adult, iyong nagbabalik sa pagkaaktibo sa simbahan at iba pa ay nagpapala sa mga henerasyon kapag nakasama sila ng mga banal sa sambahayan ng Diyos. Ang isang pamilyang nangalaga sa aking ina ay yung kay Jerit De Jong Jr., isang dalubhasa sa wika na nagmahal sa wika ng puso at espiritu. Kiniliti ni Lolo De Jong ang imahinasyon ng batang lalaki sa mga kasabihang gaya ng ang mga blackberry kapag mapula ay hindi pa hinog. Ngayon, patungkol sa mga electronic handheld device, sinasabi ko sa mga kabataang kaibigan ko, kapag nagbasa ka ng blackberry mo sa simbahan, malulungkot ang bagong bishop. Ang mga magulang ko, sina Walter at Jean Gong ay tatlong beses si kinasal sa isang seremonyang Chinese para sa pamilya, sa isang seremonyang Amerikano para sa mga kaibigan, sa bahay ng Panginoon para sa panahon at sa kawalang hanggan. Kinakanta ng ating mga batang primary, Templo'y Ibig Makita, doon ay pupunta. Ang ating mga kabataan ay nangangakong tanggapin ang mga ordinansa sa templo. Kamakailan ay tumayo ako sa bahay ng Panginoon kasama ang isang karapat-dapat na mag-asawa para tumanggap ng pagpapala sa pamagitan ng tupan. Inayayahan ko silang patagalin ng 50 taon ang unang pulot-gata nila at pagkaraan ng 50 taon, simulan nila ang ikalawang pulot-gata na. Tumingin kami ng magandang mag-asawang ito sa mga salamin ng templo. Isang salamin dito, isang salamin doon. Kapag tiningnan mababanag sa mga salamin ng templo, ang mga larawang tila umaabot sa kawalang hanggan. Ang mga salamin ng kawalang hanggan ng templo ay nagpapaalala sa atin na bawat nila lang ay may katangian at tadhana na tulad ng sa Diyos. Ang mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo o ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. At sa pagyabong ng pagmamahalan at katapatan, mabibigyan natin ng pundasyon at inspirasyon ng mga bata. Sa mga salamin ng kawalang hanggan ng templo, pinagmuni-muni ko ang First Dragon Gong na isinilang noong 837 AD, huling Tang Dynasty sa Southern China, at ang sumunod na mga henerasyon ng pamilya Gong hanggang sa aking ama, ang ika-32 henerasyon ang aming angkan. Kami ng mga kapatid Gong lalaki at babae ay nasa ika-33 henerasyon ng aming angkan. Ang aking mga anak at kanilang mga pinsan sa ika-34 na henerasyon. Ang aming apo sa ika-35 nakatalang henerasyon ng angkang Gong. Sa mga salamin ng kawalang hanggan ng templo, hindi ko makita ang simula o wakas ng mga henerasyon. Sa gayon ay inisip ko, hindi lamang ang pagkakasunod-sunod ng mga henerasyon, kundi pati na pagkakasunod-sunod ng mga kaugnayan sa pamilya. Sa isang direksyon, nakita ko ang sarili ko bilang anak, apo, kaapu-apuhan, pabalik sa First Dragon Gong. Sa mga salamin sa kabilang direksyon, nakita ko ang sarili ko bilang ama, lolo, ating kong. Nakikita ko ang asawa kong si Susan bilang anak, apo, kaapu-apuhan. At sa kabilang direksyon, bilang ina, lola, impo. Sa mga salamin ng kawalang hanggan ng templo, naunawaan ko ang aking asawa at ako bilang mga anak sa aming mga magulang at mga magulang sa aming mga anak. Bilang mga apo sa aming mga lolo't lola at mga lolo't lola sa aming mga apo. Ang magagandang aral ay nagpapadalisay sa ating kaluluwa habang natututo at nagtuturo tayo ng mga walang hanggang tungkulin, pati na ng anak sa magulang, ng magulang sa anak. Sa mga banal na kasulatan, nilarawan ang ating tagapagligtas bilang ang ama at ang anak. Nagkatawang tao ngunit ipinasakop ang laman sa kalooban ng ama. Alam ng ating tagapagligtas kung paano tayo tutulungan ng kanyang mga tao sa ating mga pasakit, paghihirap, tukso, karamdaman, maging kamatayan. Nagpakabababa sa lahat ng bagay, mapapasa ng ating tagapagligtas ang ating mga pagdurusa at madadala ang ating mga kalungkutan, nasugatan dahil sa ating mga paglabag, nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, dahil sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mula sa mga kapulungan sa langit, hinangad lamang sundin ang ating tagapagligtas ang kalooban ng kanyang ama. Ang huwarang ito ng ama at anak ay may papaliwanag. Ang magkakasalungat na pahayag na ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyon. Ang hangad ng mundo ay naliwanag ang pansariling interes. Subalit wala tayong kapangyarihang iligtas ang ating sarili. Wala sa atin ang kapangyarihang iyon, kundi nasa Kanya. Walang katapusan at walang hanggan. Tanging pagbabayad-sala ng ating tagapagligtas ang nakahihigit sa panahon at kawalang hanggan. upang daigin ang kamatayan, galit, kapaitan, kawalang katarungan, kalumbayan at pagkawasak ng puso. Kung minsan nagkakamali tayo, kahit gaan ginawa na natin ang lahat. Isang korderong walang malay at dalisay na nangis ang tagapagligtas para sa atin. Kapag lagi natin siyang aalalahanin, makakasihanya tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan tayo naroroon. Ang kanyang katapatan ay mas matibay kaysa mga gapos ng kamatayan. Sa paglapit sa kanya, inilalapit din tayo ng ating tagapagligtas sa ating Ama sa Langit. Bagamat may ilang bagay na hindi perpekto sa lupa, mapagtitiwalaan natin ang ating Ama sa Langit na tapusin ang hangaring tayo matubos kung saan pag-ibig, awa at katarungan ay nagtutugma ng lubos. Ang isang himala ng mga larawang nahihiwatigan natin sa mga salamin ng kawalang hanggan ng templo ay na sila, tayo, ay maaaring magbago. Nang pumasok si Najin at Walter Gong sa bago at walang hanggang tipan, binuksan nila ang daan para ang mga ninunong tulad ng First Dragon Gong ay mabuklod at ang mga ina po ay maisilang sa tipan. Tandaan sana ninyo, kapag tinulungan natin ang bawat kapatid, pinagpapala natin ang mga henerasyon. Nagkakagulo ang mundo, ngunit sa kanya nag-iisang tunay at buhay na simbahan, may pananampalataya at walang takot. Sa mga salita ni Apostol Pablo, taintim ko rin pinatototohanan. Sapagkat ako'y naniniwala ng lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus ng Panginoon natin. Mapakumbaba kong sumasaksi, ang Diyos ay buhay. Papahirin niya ang lahat ng luha sa ating mga mata, maliban sa mga luha ng kagalakan. Kapag tumingin tayo sa mga salamin ng kawalang hanggan ng templo at makitang tayo ay nakauwi, dalisay at malinis, nabuklod ang mga henerasyon ng ating angkan ng otoridad ng priesthood sa pagmamahalan na sumisigaw ng Hosanna, Hosanna, Hosanna sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Mahal ko mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng mundo. Ipinahahayag ko ang aking matinding paghanga sa pananampalataya at tapang na nakita ko sa inyong buhay. Nabubuhay tayo sa pinakamanghamanghang panahon, ngunit panahong puno ng pagsubok. Hindi tayo iniwang mag-isa ng Panginoon sa ating hangarin makabalik sa Kanya. Pakinggan ang Kanyang mga salita na nagbibigay babala sa atin sa nagbabanta mga panganig, mag-ingat, mag-puyat, at magsipanalangin. Mag-ingat at baka kayo ay malinlang, maging maalaga at maingat, magsipag-ingat kayo. Baka mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Maalala ninyo ang naranasan ni Jesus sa Capernaum na ang mga disipulong sumusunod sa tagapagligtas ay hindi matanggap na siya ang anak ng Diyos. Mababasa sa mga banal na kasulatan, dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad, ay hindi nagsisama sa kanya. At bumaling si Jesus sa 12 at nagtanong, "Ibig ba ninyo magsialis din naman?" Sa aking isipan, nasagot ko ng tanong na iyan ng maraming beses, hindi ako, hindi ko sa iiwan. Narito ako magpakinlanman, alam kong ganito rin ang sagot ninyo. Subalit ang tanong na, "Ibig ba ninyo magsialis din naman?" ay nagpapaisip sa atin ng tungkol sa sarili nating kainan. Hindi madali ang spiritual na buhay. Tinatanong natin sa Panginoon, ako baga Panginoon? Nagpabinyag tayo ng may galak at pag-asa. Sinabi ng tagapagligtas, lumapit kayo sa akin at sumunod tayo, tinatagalay ang kanyang pangalan sa atin. Walang isa man sa atin na naghangad na panandali ang mangako o mawala matapos maging aktibo sa simbahan. Ang daan sa pagiging disipulo ay hindi para sa mga pusong mahina sa espiritual. Sinabi ni Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." Kapag sinunod natin ang tagapagligtas, walang pag-aalinlangang maharap tayo sa mga pagsubok. Kapag hinarap natin ang nagpapadalisay ng mga karanasan ito, nang may pananampalataya ang mga ito ay magdadala ng mas malalim na paniniwala na may tagapagligtas. Kapag hinarap naman natin ang mga karanasang ito sa paraan ng mundo, malilito tayo at ihina ang ating paninindigan. Ang ilan sa mga mahal natin na tinahangaan ay lumilihis mula sa makipot at makitid na landas at hindi na nagsisama sa Kanya. Paano tayo manatiling tapat sa tagapagligtas sa Kanyang Ebanghelyo at mga ordinansa ng Kanyang prisod? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya at lakas na kalinmay huwag siyang iwan? Sinabi ni Jesus, maliban ko kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa karihan ng langit. Kailangan natin ang mapaniwalang puso na isang bata. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang pagbabadsala, tayo magiging tulad na isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa atin, maging katulad na isang batang napasakop sa Kanyang Ama. Ito ang malaking pagbabago ng puso. Makikita natin kalaunan kung bakit mahalaga ang pagbabago ng puso. Dalawang salita nagbibigay babala sa nagbabantang panganib. Ang mga salita ay naghihinakit at nahiya. Sa mga yaong nababagabag ng pagka-Diyos ng tagapagligtas, itinanong ni Jesus, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Sa talinhaga ng manghasik, nagbigay babala si Jesus sa isang daling tumatagal, subalit pagdating ng kapagyatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. Ang paghihinakit ay napakaraming uri at patuloy itong inilalantad sa atin. Ang mga taong pinaniniwalaan natin ay binibigo tayo. May mga problema biglang dumarating. Ang ating buhay hindi lubos na umaayon tulad sa inaasahan natin. Nagkakamali tayo. Nakadaramang hindi karapat-dapat at nag-alala kung tayo'y mapapatawad. Pinag-iisipan natin isang bagay tungkol sa doktrina. Nalaman natin isang bagay na sinabi sa pulpito ng simbahan 150 taon na nakararaan na nagpapagalo sa ating isipan. Hindi makaturungan ng pakikitungo sa ating mga anak. Pinabaliwala tayo at hindi pinahalagaan. Maaaring maging isang daang bagay ito na ang bawat isa ay tunay na nangyari sa atin. Sa ating kahinaan, hangad ng kaaway na nakawin ang mga espiritual na pangako sa atin. Kung hindi tayo mag-iingat, ang ating nasaktang espiritu na katulad sa isang bata ay babalik sa dati nating malamig at madilim na pag-uugali, iniiwan ang mainit at nagpapagaling na liwanag ng tagapagligtas. Nang si Parley P. Pratt noong 1835 ay di makatarungang hinusgahan. Nagdulot ito ng kahiyan sa kanila at kanyang pamilya. Ipinayo ni Propetang Joseph Smith, Parley, huwag mong pansin ang mga bagay na iyan. At ang makapangyarihang Diyos ay sa iyo. Isa pang halimbawa. Noong 1830, nabinyagan si Frederick G. Williams, isang kilalang doktor. Kahit niya binahagi ang kanyang mga talento at kasaganaan sa simbahan. Naging leader siya sa simbahan. Ibinigay niya ang kanyang ari-arian para sa Kirtland Temple noong 1837. Naranasan ng kahirapan ng panang yun. Si Frederick G. Williams ay nagkasala ng mabigat. Sinabi ng Panginoon sa isang pag-ahayag na dahil sa kanyang mga kasalanan, ang kanyang dating katuyuan sa pamumuno sa simbahan ay inalis sa kanya. Ang magandang aral na natututuhan natin mula kay Frederick G. Williams ay na anuman ang mga kahinaan niya. May lakas ang kanyang pagkatao na panibaguhin ang kanyang katapatan sa Panginoon, sa propeta at sa simbahan, na napakadalisan ang hayaan ang sariling bumagsak sa kapigatian. Noong tagsibol ng 1840, humarap siya sa pangkalatang komperensya at mapagpakumbabang humingi ng tawad sa kanyang nagawa noon at nagpahayag ng kanyang determinasyong gawin ang kalooban ng Diyos sa hinaharap. Ang kanyang kaso ay inaharap ni Hiram Smith at siya ay lubusang pinatawad. Pumanaw siya isang tapat na miyembro ng simbahan. Kamakailan na nakilala ko ang pangulo ng Recife Brazil Temple na ang pangalan ay Frederick G. Williams. Isinalaysay niya kung paanong ang katatagan ng pagkatao ng kanyang lolo sa tuhod ay nagpala sa kanyang pamilya at sa daan-daan nitong ina po. Ang paghihinakit ay madalas na may kaakibat na pagkahiya na nakakawasak. Sa aklat ni Mormon, nalaman natin ang tungkol sa pangitain ni Lehi tungkol sa punong kahoy ng buhay. Ang pangitain ay nagsasalaysay tungkol sa mabubuting kaluluwa na naglalakad sa abo-abo ng kadiliman, mahigpit na nakakapit sa gabay na bakal, nakarating at kumain ng bunga ng punong kahoy. Inalarawan ni Nephi ang punong kahoy bilang pag-ibig ng Diyos, na may mga bunga na pinuspos ang kaluluwa ng labis na kagalakan. Matapos tikman ang bunga, nakakita si Lehi na isang malaki at maluwang na gusali. Puno ito ng tao, matanda at bata, lalaki at babae, at ang kanilang pananamit ay labis na mainam. At sila ay nanlalait at nakaturo ang kanilang daliri na nangungutya sa mga yaong kumakain ng bunga. Ipinaliwanag ng anghel na ang panlalait, panghahamak, ang nakaturo mga daliri na nangungutya ay sagisag ng kapalaluan at karunungan na salibutan. Maliwanag na ipinahayag ni Nephi, hindi namin sila pinansin. Ang malungkot, may mga ibang pinanghinaan ng loob. Mababasa sa banal na kasulatan, matapos matikman nilang bunga, sila ay nahiya. Dahil sa mga yong humahamak sa kanila at nangagsilayo sila patungo sa mga pinagbabawal na landas at nangawala. Bilang mga disipulo ni Kristo, nakahiwalay tayo sa sanlibutan. May mga pagkakataong nababalisa tayo kapag kinukutya tayo at hindi pinahalagan ang mga bagay na sagrado sa atin. Ipinayo ni Pangulong Monson, maliban na malalim ang ugat na inyong patutuo, mahirapan kayo labanan ang pambabatikos ng mga taong humahamon sa inyong pananampalataya. Sinabi ni Nephi, huwag silang pansinin. Ipinayo ni Pablo, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, huwag ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kailanman hindi natin siya iiwan. Habang sinasamahan ko si Pangulong Uchtdorf sa Eastern Europe na isang taon, namangha ako sa pananampalataya tapang ng mga banal. Isang leader ng priesthood sa Ukraine ang nagkwento sa amin tungkol sa pagtawag sa kanya sa branch presidency noong tagsibol 1993, makaraan ang 6 na buwan matapos ang kanyang binyag. Inihingi sa katungkulang ito na maging hayagan sa kanyang relihiyon at tumulong sa pagrerehistro ng simbahan sa lungsod ng Dnipropetrovsk. Walang katiyakan noon sa Ukraine at ang hayagang pagpapakita ng pananampalataya kay Kristo at sa ipinanumbalik na ebanghelyo ay maaaring manghulugan ng paghihirap kabilang ang posibilidad na matanggal sa kanyang trabaho bilang piloto. Sinabi sa amin ang leader ng priesthood, nagdasal ako ng nagdasal. May patuto ako at nakipagtipan ako. Alam ko ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon na buong tapang. Silang mag-asawa ay sumulong na may pananampalataya at hindi ikinahiya ang ebanghelyo ni Hesukristo. Ang ilan ay nagtanong, kailan ko bang maging kakaiba sa ibang tao? Hindi ba ako maaaring maging disipulo ni Kristo kapag hindi ko pinagbubutihan ang aking pag-uugali? Hindi ko ba maaaring mahalin si Kristo kapag hindi ko sinusunod ang batas ng kalinisang puri? Hindi ko ba siya maaaring mahalin at gawin ang anumang nais ko sa araw na Linggo? Si Jesus ay nagbigay ng simpleng sagot, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. May ilang nagtanong, hindi ba't may marami iba pang relisyon na mahal si Kristo? Oo, mayroon. Gayunman, bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, na may patotoo sa kanyang realidad, hindi lamang mula sa Biblia, kundi mula rin sa aklat ni Mormon, na lamang na ipanumbalik na ang kanyang priesthood sa mundo, nakagawa ng mga sagradong tipan na susundin siya at natanggap ang kaloob ng Espiritu Santo, natanggap ang endowment sa kanyang banal na templo, at naging bahagi ng paghahanda para sa kanyang malulating pagbabalik sa mundo, hindi natin maihantulad ang kahinatnan natin sa mga yung hindi pa natatanggap ang mga katotohanan ito. Sa kanya na siyang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay maaaring mamili para sa iyong sarili. Ipinapangako ko sa inyo, kapag pinili niyong huwag maghinanakit o mahiya, madarama ninyo ang kanyang pagmamahal at pagsang-ayon. Malalaman nyo na kayo ay nagiging higit na katulad niya. Maunawaan ba natin ang lahat? Hindi. Hayaan natin ang ilang mga issue o tanong na hindi masagot upang maunawaan kalaunan. Maging makatulungan ba ang lahat? Hindi. Tatanggapin natin ang mga bagay na hindi natin maayos at patatawarin iba kapag nasaktan tayo. May pagkakataon bang mahiwalay tayo sa mga iyong nakapaligid sa atin? Oo. Magugulat ba tayo paminsan-minsan kapag nakita natin galit ang ilan sa simbahan ng Panginoon at sinisikap nilang wasakin ang lalamig na pananampalataya ng mahina? Oo. Ngunit hindi ito makahadlang sa pagunlad o tadhana ng simbahan. Ni mapipigilin ito ang espiritual na pagunlad ng bawat isa sa atin bilang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Gusto ko mga salitang ito mula sa isang paboritong himno. Ang kaluluwang kay Jesus nagtiwala, kahit kalinman ay di ko itatatwa. Pilitin mang siya'y yanigin ng kadiliman, hinding hindi magagawa. Ang pagiging ganap ay hindi nangyayari sa buhay nito, ngunit nananampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo at tinutupad ang ating mga tipan. Ipinangako ni Pangulong Monson ang inyong patutuo kapag inilagaan palagi ang magliligtas sa inyo. Pinalalim natin ating espiritualidad, nagpapakabusog sa araw-araw sa mga salita ni Kristo sa mga banal na kasulatan. Nagtitiwala tayo sa mga salita ng buhay ng mga propeta na inilagay sa ating unahan kapag ipakita ang daan sa atin. Nanalangin tayo palagi at nakikinig sa banayad na tinig ng Espiritu Santo na siya nagbibigay kapayapaan sa ating kaluluwa. Ano mang hamon ang dumating, kailanmay huwag natin siyang iwan. Itinirong ang tagapagligtas sa kanyang mga apostol. Ibig ba ganun niyo magsilis din naman? Sumagot si Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw may salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Yun rin ang aking patotoo. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We remind the brethren.
Ipinapaalala namin sa mga kapatid ang General Priesthood Meeting na magsisimula sa Conference Center ngayong alas 6 ng gabi ng Mountain Daylight Time. Ang pabansang Tabernacle Choir broadcast bukas na umaga ay magmula sa alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Susunod kagad ang session ng konferensya sa linggo na umaga. Pinasasalamatan namin ang koro para sa napakagandang musikang inihandog nila ngayong hapon at sa mga nagsalita sa atin sa sesyong ito ng komperensya. Si Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol ang ating pangwakas sa tagapagsalita sa sesyong ito. Kasunod ng kanyang pananalita, kakantahin ng koro ang Home. Pagkatapos ng pagkanta, ang pangwakas na panalangin ay ialay ni Elder Jorge F. Zavala sa 70, Elder Scott.
When faith is properly understood,
kapag naunawaan at ginamit ng wasto ang pananampalataya, napakalaki ng epekto nito. Mababago ng pananampalataya ang buhay ng isang tao mula sa mga karaniwang pang-araw-araw na aktibidad tungo sa kagalakan at kaligayahan. Ang pananampalataya mahalaga sa plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit. Ngunit ang tunay na pananampalataya tungo sa kaligtasan, ay nakasentro sa Panginoong Hesukristo. Sa kanyang mga doktrina at turo, sa patnubay ng propetang hinirang ng Panginoon, sa kakayahang matuklasan ang ating mga tagong katangian, at pag-uugaling magpapabago ng buhay. Tunay na ang pananampalataya sa tagapagligtas ay alatuntunin ng pagkilos at kapangyarihan. Ang pananampalataya ay mahalagang pundasyon ng paglikha. Tiwala ako na sumasampalataya ang tagapagligtas na si Jesucristo sa kakayahan niyang kumilos sa ilalim ng pamamahala ng Ama sa Langit. Ginamit ito ng guro upang likahin ang pinakamalalayong galaxy at bumuo ng mga quark. Ang pinakamaliliit na elemento ng bagay na alam natin ngayon. Gayunman, sumasampalataya ako na may mas maliliit pang elemento sa kagandahan ng paglikha. Ang pananampalataya sa hinaharap ay makikita sa isang mag-asawang ibinuklod sa templo. Naunawaan nila na sa pagsunod sa mga turo ni Jesucristo at sa plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit, magiging masaya ang kanilang pagsasama. Nauunawaan nila na kapag dumating ang mga hamong nilayon upang sila ay umunlad, makakakita sila ng mga paraan sa panghihikayat ng Espiritu Santo na madaigang mga ito sa mga paraang mapakinabang at nagpapatatag ng pagkatao. Ang pananampalataya at pagkatao ay magkaugnay. Ang pananampalataya sa kapangyarihan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay magpapatatag sa pagkatao ninyo sa oras ng agarang pangangailangan. Ang gayong uri ng pagkatao ay hindi tinatamo sa mga sandali ng malaking hamon o tukso. Nilayan itong gamitin ng pagkatao ngayon mismo. Ang pananampalataya ninyo sa mga tunay na alituntunin ay nagpapatatag dahil dito nag-iiba yung kakayahan at tiwala ninyong harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kapag higit na tumibay ang inyong pagkatao, higit kayong makikinabang sa kapangyarihan ng pananampalataya. Matutuklasan ninyo kung paano pinatatatag ng pananampalataya at pagkatao ang isa't isa. Ang pagkatao ay matiyagang nabubuo sa pamamuhay ng alituntunin, doktrina at pagsunod. Tayo ay nagiging anuman ang nais nating maging sa pamamagitan ng palaging pagiging anuman na nais nating maging bawat araw. Ang mabuting pagkatao ay katangi-tanging pagpapakita ng kinahihinatnan ninyo. Ang mabuting pagkatao ay mas mahalaga kaysa anumang material na pag-aari ninyo, anumang kaalamang natamo ninyo sa pag-aaral, o anumang mithiing nakamtan ninyo, gaano man ito pinuri ng mga tao. Sa kabilang buhay, susuriin ang inyong mabuting pagkatao upang malaman kung gaano kahusay ninyo ginamit ang pribilehyong mabuhay sa mundo. Hindi mapaparupok o masisira ni Satanas ni ng iba pang kapangyarihan ang lumalagong pagkatao ninyo. Kailangang makagagawa niyon sa pamamagitan ng pagsuway. Ang dalisay na pagkatao ay nagiging abong walang halaga kapag iginuho ng pandaraya o paglabag. Ang matatag na moralidad ay bunga ng palagi ang mga tamang pagpili sa mga pagsubok sa buhay. Ang gayo mga pagpili ay ginagawa ng may tiwala sa inyong mga paniniwala. At kapag kumilos kayo doon, ay pinagtitibay ito. Ano ang ilan sa mga alituntuning nagbibigay kakayahan na pinagbabatayan ng pananampalataya? Tiwala sa Diyos at sa kanyang kahandaang tumulong kapag kailangan, gaano man kahirap ang sitwasyon. Pagsunod sa kanyang mga utos at isang buhay na nagpapamalas ng pagkakatiwalaan niya kayo. Kahandaang sumunod sa tahimik na paramdam ng Espiritu. Matapang na pagsunod sa paramdam na iyon. Tiyaga at pag-unawa kapag hinayaan ng Diyos na pagsikapan ninyo ang inyong paglago at paunti-unti ang dating ng mga sagot sa mahabang panahon. Ang pananampalataya ay mga bagay na inaasahan at hindi nakikita. Kaya nga, huwag magtalo-talo dahil sa hindi ninyo nakikita. Sapagkat wala kayong matatanggap na patunay hanggat hindi natatapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Sa gayon, tuwing inyong susubukin ang inyong pananampalataya, ibig sabihin, kumikilos ng marapat sa isang pakiramdam, tatanggapin ninyo ang nagpapatibay na patunay ng Espiritu. Kapag kumilos kayo ayon sa inyong pagkaunawa, ngunit hindi pa rin kayo tiyak sa gagawin, kung sasampalataya kayo, kayo ay akayin sa mga solusyong hindi ninyo matatamo sa ibang paraan. Kahit na napakalaki ng inyong pananampalataya, hindi kayo laging gagantimpalaan ng Diyos ayon sa inyong ninanais. Bagkus, ibibigay ng Diyos ang pinakamainam para sa inyo ayon sa kanyang walang hanggang plano. Kapag iyon ang pinakamabuti. Magpasalamat na kung minsan ay hinahayaan ng Diyos na mahirapan kayo ng matagal bago dumating ang sagot. Dahil doon ay higit kayong sumasampalataya at lumalago ang inyong pagkatao. Ang pundasyon ng pagkatao ay integridad. Ang marapat na pagkatao ay magpapaibayo sa kakayahan ninyong makilala ang patnubay ng Espiritu at sundin ito. Ang palagian ninyong pagsampalataya ay nagpapatatag sa pagkatao. Ang matibay na pundasyon para sa lumalago ninyong pagkatao ay nakakamtan kapag naging sentro ng buhay ninyo si Jesucristo at ang kanyang mga turo. Ang inyong kaligayahan sa lupa, gayon din ang inyong walang hanggang kaligtasan, ay nangangailangan ng maraming tamang desisyon na puro madali namang gawin. Magkasama nitong binubuo ang pagkataong kayang lumaban sa mga nagpapahinang impluwensya ng kasalanan at paglabag. Ang marangal na pagkatao ay parang katangi-tanging porselan ng yari sa piling mga material na binuo ng pananampalataya. Maingat na nilikha sa palagi ang mabubuting gawa at pinagningas na nakasisiglang karanasan. Isang bagay ito na napakaganda at walang katumbas. Ngunit masisira ito sa isang saglit sa pamamagitan ng paglabag na nangangailangan ng masakit at mahabang pagsisikap na muling buuin. Kapag protektado ng pagpipigil sa sarili, ang mabuting pagkatao ay tatagal ng walang hanggan. Ang mga material na bagay ay hindi magdudulot ng kaligayahan at kasiyahan at kagalakan ng tagumpay sa lupa na mag-isa. Ni hindi nila tayo aakayin sa kadakilaan, dangal ng pagkatao, ang katatagan ng kalooban at paniniwalang iyon na binuo sa paggawa ng maraming mabubuting desisyon ang nagbibigay ng direksyon sa buhay. Ang palagi ang mabuting pamumuhay ay naghahatid ng lakas at katatagan ng loob na maaaring lumaban ng permanente sa nagpapahinang impluwensya ng kasalanan at paglabag. Ang inyong pananampalataya kay Jesucristo at pagsunod sa kanyang mga utos ay magpapatatag sa inyong pagkatao. Ang inyong pagkatao ang sukatan ng kinahihinatnan ninyo. Ito ang katunayan kung gaano kahusay ninyong ginagamit ang inyong oras sa lupa sa panahong ito ng pagsubok sa buhay. Ang sawi kaya ang naunawa nating lahat ay aanihin ninyo ang inyong itinanim. Totoo rin niya sa mga espiritual na bagay.
What you get is the molding of character.
Mayanihin kayo sa pagsunod sa pagsampalataya kay Jesucristo, sa masigasig na pagsunod sa mga katotohanan na natutuhan ninyo at aanihin ninyo ay ang pagkahubog ng inyong pagkatao, dagdag na kakayahan at matagumpay na pagtatapos ng inyong layunin dito sa lupa. Ang buhay na ito ay lugar ng pagsubok. Ang husay nating tumugon sa mga hamon nito ang magpapasaya kung gaano katatag ang ating magiging pagkatao. Ang ating pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang mga turo ay nagpapatatag sa ating pagkatao. Ang patotoo ay pinatatatag ng mga espiritual na damdaming nagpapatibay sa katotohanan ng isang turo, ng isang mabuting gawa. Kadalasan ang patnubay na iyon ay naghahatig ng nakaaantig ng mga damdaming nagpapaluha at nagpapahirap na magsalita. Ngunit ang patotoo ay hindi damdamin. Ito ay mahalagang bahagi ng pagkatao at ang pagkatao ay nililikha ng napakaraming tamang desisyon. Ang mga pagpiling ito ay ginagawa ng may tiwalang pananampalataya sa mga bagay na pinaniniwalaan at hindi nakikita kahit man lang sa simula. Ang malakas na patotoo ay nagbibigay ng kapayapaan, kapanatagan at katiyakan. Ipinadarama nito ang paniniwala na kapag palagi ang sinunod ang mga turo ng tagapagligtas, gaganda ang buhay, masisiguro ang kinabukasan, at magkakaroon ng kakayahang madaig ang mga hamong haharang sa ating landas. Ang patotoo ay nagmumula sa pag-unawa sa katotohanan at dumadalisay sa panalangin at pagninilay ng mga doktrina na pangangalagaan ito sa pamumuhay ng mga katotohanan iyan sa pananampalatayang nakasandig sa tiyak na tiwala na matatamo ang mga ipinangakong resulta. Ang nag-iiba yung impluensya ni Satanas sa mundo ay tinutulot ang maglaan ng kapaligiran na mapapatunayan natin ang ating sarili. Kahit lumilikha siya ng kaguluhan, ngayon, itinakda na ni Hesukristo ang huling tadhana ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli. Hindi magtatagumpay ang Diablo. Kahit ngayon, dapat siyang kumilos sa loob ng hanggan ng itinakda ng Panginoon. Hindi niya maalis ang anumang pagpapalang nakamit na. Hindi niya mababago ang pagkataong bunga ng mabubuting desisyon. Wala siyang kapangyarihang sirain ng walang hanggang bigkis na isinagawa sa banal na templo sa pagitan ng isang mag-asawa at kanilang mga anak. Hindi niya mapapawi ang tunay na pananampalataya. Hindi na niya mapapalis ang iyong patotoo. Oo, mawawala ang mga ito kapag nagpatangay kayo sa kanyang mga panunukso. Ngunit wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili na sirain ng mga ito. Bilang buod, ginagamit ng Diyos ang inyong pananampalataya para mabuo ang inyong pagkatao. Ang inyong pagkatao ay nagpapakita ng kinahihinatnan ninyo. Ang matatag na pagkatao ay nagmumula sa palagiang mga tamang pagpili. Ang pundasyon ng pagkatao ay integridad. Kapag hindi higit na tumibay ang inyong pagkatao, higit ninyong magagamit ang kapangyarihang sumampalataya. Maaari ba akong magbahagi ng apat na alituntuning nagbigay ng matitinding damdamin ng kapayapaan at kalagayan sa sarili kong buhay? Itinatag ng Panginoon ang mga saligang tuntuning ito sa kanyang walang hanggang plano. At bawat isa ay mahalaga. Lahat ay magtutulungan ng may pagkakasundo at palalakasin ng isa't isa. Kapag isinagawa ito ng masigasig at palagian, magkakaroon sila ng katatagan ng pagkatao. Iba yung kakayahang gawing mga batong tuntungan ang mga hamon ng bungay tungo sa kaligayahan, ngayon at magpakilanman. Ang mga ito ay pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang programa upang magtamo ng kapangyarihang magtagumpay. Pagsisisi upang iwasto ang mga bunga ng mga pagkukulang o pagmamalabis. Pagsunod sa mga utos ng Panginoon upang magkaroon ng katatagan at direksyon ng ating buhay. Di makasariling paglilingkod upang pagyamanin ang buhay ng iba. Kung determinado kayong mamuhay ng matuwid, huwag mawala ng pag-asa. Maaring mahirap ang buhay ngayon, ngunit kumapit ng mahigpit sa gabay na bakal ng katotohanan. Higit kayong umuunlad kaysa nalalaman ninyo, ang inyong mga pagsisikap ay nagpapakita ng katatagan, disiplina at tiwala sa mga pangako ng inyong Ama sa Langit at ng Tagapagligtas. Habang palagian ninyong sinusunod ang kanilang mga utos, hikayatinawa kayo ng Espiritu Santo na palagi ang gumawa ng mga desisyong magpapatibay sa inyong pagkatao at maghahatid ng malaking kagalakan at kaligayahan sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Mahal naming Ama na nasa langit, kami nagpapasalamat sa inyo sa pribilehyo bilang mga anak ninyo. Nagpapasalamat po kami sa inyong awa sa amin, lalo na sa dakilang plano ng kaligtasan, sa plano ng kaligayahan para sa amin na inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa aming buhay na propeta na gumagabay sa amin sa panahon na ito. Nagpapasalamat din po kami sa mga inspirado at nakakasiglang mga talk ngayong konferensya ito, at sa mga musikang nakakapagpasigla. Mahal po namin kayo, Ama. At niling po namin ngayon na gabayan at basbasan po kami ang aming propeta, tagakita at tagapaghayag, ang aming mga misyonero po sa buong digdig, upang makapagbahagi sila o mabahagi ng magandang mensaheng ito ng kaligayahan. Hihiling din po namin, Ama, basbasan kami ng banal na Espiritu upang kami makaayo at makatulong sa mga nangangailangan. Muli, hiniling po namin, Ama, mahal namin po kayo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ang broadcast ng 182nd taunang pangkalatang konferensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Family Choir mula sa Sandy at Draper Yutha. Ang broadcast na ito ay sinahimpapawid bilang pampublikong serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduksyon, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programa ito na walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.